гаворыць радыё Свабода ў Менску 23 гадзіны. У студыі далей Алена Ціхановіч. Нагадаю, што праз вашыя радыёпрымачы вы можаце слухаць радыё Свабода да поўначы. І на працягу гэтай гадзіны эфіру вы яшчэ пачуеце падарожныя нататкі з палескай вёскі Бабровічы, у перадачы беларускай замежжа пра новыя кнігазборы ў эміграцыі. Александра Данько у перадачы «Дзеці свабоды» прапануе размовы, адкуль растуць дзіцячыя страхі. Ну а Валянцін Жданко адкажа на лісты слухачоў. А зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Чылі Себастьян Пінера адведаў выратаваных гарнякоў у бальніцы гораду Кап'япа. Пінера назваў выратаванне шахцёраў, што заставаліся пад зямлёю больш як два месяцы, цудам. Ён паведаміў, што меры бяспекі на шахтах будуць перагледжаныя. Пінера паабяцаў, што ад гэтага часу ніхто ў Чылі не будзе працаваць у такіх нечалавечых умовах.
Хочу сказаць, што мы зрабілі гэта па-чылійску. Гэта азначае, мы зрабілі гэта правільна, будучы разам, з верою і надзеяй. Хочу падзякаваць столькім людзям, 33 гарнякам, якія далі нам урок адданасці, таварыскасці і калектывізму.
Прэзідэнт таксама паведаміў, што шахта Сан-Хасе будзе зачыненая назаўсёды. Прадстаўнікі ЗША і НАТА сёння выказалі падтрымку спробам афганскага ўраду правесці мірныя перамовы з Талібанам. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, шэф НАТА Андэрс Фог Расмусен сказаў, што альянс гатовы падтрымаць магчымыя мірныя перамовы з Талібанам, аднак выключыў магчымасць, што вайсковыя аперацыі супраць афганскіх інсургентаў будуць спыненыя. У Расіі пачаўся ўсеагульны перапіс насельніцтва, які працягнецца да 25 кастрычніка. Паводле ацэнак расійскай статыстыкі, насельніцтва краіны складае цяпер прыблізна 142 мільёна чалавек. Пасля распаду СССР у 91 годзе у Расіі было прыблізна 148 мільёнаў жыхароў. Французскія пастаўшчыкі бензіну заклікалі ўлады Францыі адкрыць надзвычайныя запасы паліва, паколькі забастоўка заблякавала працу 11 з 12 нафтаперапрацоўчых заводаў краіны. Паведамляецца, што ў дыстрыб'ютараў засталося бензіну на 10 дзён. Аднак, паводле іншых падлікаў, стратэгічны запас Францыі нашмат большы і дазволіць забяспечыць нармальнае спажыванне паліва на 99 дзён. Цяперашняя забастоўка выкліканая намерам ураду правесці пенсійную рэформу і, сярод іншага, павялічыць узрост выхаду на пенсію. У горадзе Марганец на Украіне сёння пахавалі 28 ахвяраў аўтакатастрофы, якая адбылася ў аўторак, калі на чыгуначным пераездзе пасажырскі аўтобус сутыкнуўся з лакаматывам. Мясцовая ўлада цалкам узяла на сябе арганізацыю пахавання. На сённяшні дзень лік ахвяраў склаў ужо 44 чалавекі, 9 знаходзяцца ў рэанімацыі. Па ўсёй Украіне пачаўся кантроль абсталявання чыгуначных пераездаў, а таксама тэхнічнага стану аўтапрадпрыемстваў. Аварыя 12 кастрычніка стала самай трагічнай за ўсю гісторыю незалежнай Украіны. Больш як мільён таблетак падробленых лекаў былі захопленыя ў часе аперацыі «Пангея-3», якую правялі 45 краінаў сябраў Інтэрполу. Пра гэта паведамляе сёння міжнародная паліцэйская арганізацыя. Гэты бізнес, як адзначаюць спецыялісты, для злачынцаў стаў выгаднейшым, чым гандаль наркотыкамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Наша праграма працягвае.